Bekleyer Ada Atlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 22 oktyabrı hepdenin şenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Женевада Birleşen Milletler Guramasının Adam Kukları Geneşi Siriyanın Gavudakı Aleppo şehir varada yürite sesiyan açtı. Britanya tarafından çağırılan sesiyada Siriyadakı hususan da onun demir adığında pitneçlerin kontrolünde yerleşen etraplardakı yoğudlukları çözgüt tapmağız inanşılıyar. Siriyanın hükümet güçleri tarafından Gavuda saklanan sevitte 250 min çemesi parahat ilat yaşayar. Birleşen Milletler Guramasının Adam Kukları boyunca başlığı Zeyd Raad Al-Hüseyin hopsuzluk Genişinin 47 azasının önüne çıkış edip, tarihi proporsiyadaki yani ölçüdeki cinayetlere karşı harekete geçmeyi talep etti. Britan hükümetinin Afrika ve yakın Güneydoğu yurtları boyunca ministeri Tobias Elwood, Moskva'nı Aleppo'daki utançsız deyip hasiyetlendiren hareketler için tanqid edip, Rusya seni yağdayı çözmen onu hasta yaramazlaştıran dedi. Avtomat tüpönglör ve partladıcı serişteler bilen yaralanan sövüşçüler Irak'ın Kirkuk şehirnek ve onun tövörüğünnek nişanalara hücum ettiler. Bu hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti atlı topar öz üstüne aldı. 21. oktyabrda amalaşırılan hücum Irak'ın hükümeti ve Kürt güçleri Kirkuk'un Demiradık Günvatarınakı Mosul şehrinden İslam devleti atlı toparın sövüşçülerini kısıp çıkarma için güçlü batış ediyen mahalına kavat geldi. Hopsuzluk resmilerinin 21. oktyabrda beren mağlumatına göre partlayıcı Keltekçe giyen hücumçular Kirkuk'ta polisiye merkezini ve barlığı nokotlarını şeyledi şehrin çetinde İran'ın kampanyası tarafından kurulan elektrostansiyonu nişan aldılar. Bu vakada hopsuzluk güçlerinin 6 ağzasının ve 8 sövüşçünün şeyledi elektrostansiyada işleyen 11 işçinin şolsandı 2 tane İranlı'nın öldürüldüğü haber veriliyor. Belgiyanın sövüş uçurlarının Siriyalı oğulları öldürü Novara'da Kremlin öngü sürmeleri sebeple dören davanın neticesinde Rusya Belgiyanın Moskva'daki ilçisini çağırdı. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova'nın aytmağına göre 21. oktyabrda Belgiyanın ilçisi Alex Van Meyven Rus ministerliğine vardı. Rusya'nın Korunmak Ministerliği radar gözetçiliğinden alınan delillerde 18. oktyabrda Belgiyanın F-16 sövüş uçurlarının Siriyanın Türkiye bilen serhedinin kolayındakı Hassacek ovasına hücum edendi ve 6 adamı öldürüp başka da 4 sansını yaralandığı görünüyor diyer. Bundan uzal belge hem bu vaka bilen ilteşikli Rusya'nın Brüssel'deki ilçisini çağırıptı. Pakistan özünün televizyon ulgamlarında ve radyo stansiyalarında Bollywood filmlerine ve hindi mazmunlu beylik mağlumatlara karşı doğulu qadağanlık girdi. Bu vaka yadro yarağına eye iki bəhsəş yurdun arasında Kaşmir seviti zərarlı darqınlıkların güçlənən mahalına qavat yerli. Bu qadağanlık 21. oktyabrdan başlap gücə girer ve bunu bodun islenlik teleradyo stansiyasının işi yatırılır deyip Pakistan'ın elektron havar veriş serişlerini düzünləşdiriyən edara saytdı. Pakistan'da hindi kinoları meşhur olup, Bollywood hem Pakistanlı sazandaları ve aktörleri işalyar. Resmiler bu çeyreğinin kevr hindi kinematografistleri öz filmlerinde Pakistanlı aktörleri ulanmağı reddedenli varada mağlumatlar peyda olansın kavul edilendiğine diyalar. Önümüzdeki siyahatçılık mevsiminden başlayıp Moskva'daki ve Rusya'nın İngilü şehri Sankt-Peterburg'daki mihmanhanalar daşarı yurtlar için öz hizmet nırhlarını yokurlandırır deyip Rusya'nın turizm resmi saydiyar. Rusya'nın İn Turist adlı baş direktoratının müdiri Leonid Marmer 20. oktyabrda beren mağlumatında gımmatlamanın 15-40% meçhörünü bolcaktığını aytdı. Bu çare daşarı yurtlardan, hususan da Hıtay'dan ve İran'dan gelen siyahatçıların artan akımını düzgünleştirmeye yardım verir deyip Marmer belleyer. Şeyledol geçen Tomut Moskva'daki ve Sankt-Peterburg'daki mihmanhanaların ençemesi turistlerin sahanının karışılığından has köp bolanı sebeple önünden ayırdılan yerleri koyulsun etmeli oldu deydi. Türkiye'nin harvaları yurdun gün orta gün orunda ve Irak'ın demir adığında amalaşırılan hava darvalarına 18 tane Kürt sövüşçüsünün öldürlendiğine diyalar. Türk armiyasının mağlumatına göre 21. oktyabrda Hakkari vilayetinin Çukurca etrafında Kürdistan İşçiler Partisi'nin 12 ağzası yok edildi. Irak'ın demir adığındaki Avaşin Basyan regionuna edilen hücumlarda PKK'nın 6 sövüşçüsü öldürüldü deyilip mağlumatını ıtalıyor.
Gepler adatlyk radiosu. Habarlar günnüligini dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogşan Anly Gurban. Türkmen paýtagtyny pensiýonerini prezident Berdim Hümmedowyň gatnaşmagyna täze ýaşaýyş saý toplumlar açylyp ulanmaga berildi. Halk içinde elitni deyip atlandırılayan tez ayların Aşgabat östürmeğinin 14. tapkırının çayaklarına kurulunu kaydılıyar. Berliyan sanları uğra bu tapkırda 12 katlı 44 ve 66 kvartiralı zayların 23 tanısı kaptarının dükkanları çağalar vağı ulen ulanmağa verildi. Ol binaların 13'ü yurdun ministerliklerinin ve vedimistubalarının buyurmak esasında kurulun. Yine 10 zay olsa tenagatçılar ve telekatçılar urlaşıgının buyurmak esasında kuruluptur. Döwlet diýçiliginiň hökümeti otu bu zaýlar alýan adamlaryň aýlyk gazançlary. Zaýlaryň bahasy we olary üzmek şertleri ýa-da paýtagtdaky awadanlaşdyrmalar derarly. Zaýsyz galan adamlaryň sany, olaryň näçesiniň zaý berýärliginiň kanagatlandyrylanlygy barada anyk maglumatlar berilmeýär. Şol wagtda paýtagtyň özünde we töwereginde ol ýa-da beýleki döwlet idarasynyň buyrmagy esasynda gurulýan täze zaýlaryň bahalarynyň 90 000 Amerikan dollarlarından başlayan bahalarının 340 000 Amerikan dollarlarına çenli barıp yetiyanı kaydılıyar. Yerli seçmelerin veriyen mağlumatlarına göre bu zaylar ministerliklerin zay novotuna duran ve 5 yılı işleyen işgarlarına 50% yenillik gülen veriliyar. Zayın kalan vahasını zay alanın işleyen edarat tölüyar. Yönü zay alan kanun orayıcı edaralarda işleyen olsa olur zayın dine 30%'in tölemeli. Bu zaýlaryň 30 ýyllyk möhletde bahasyny dol tölemek şerti bilen berilýänini gaýdylýar. Ýöne sanagatçylar we telekatçylar birleşiginiň salýan zaýlaryny nowaty duranlar gurulmadyk zaýyň 50% bahasyny tölemeli. Zaý 2 ýylda gurulup ulanmagy berilenden soň garan bergisini bermelliýän maglumat bar. Şol wagtda ýaş çatynjylara wada berilen we 90 000 dollardan 140 000 dollara çenli bakalanyan zaylara novatı duran münglörse yaş maşgalanın köpüsünün 4-5 yıl veri vade verilen zayları alıp bilmeyenliğini havar veriyerler. Elitin zaylar diyleyenler ilki kurulup başlananına oları velayetlerde yaşayan pullu adamların hem alıp başlananlığı hem maton propiska derine olar diyleyenler esasında onlar çadımın zayının izin alınanlığı arada havarlar çıktı. Sonku döwürde bolsa Aşgabatda propiska sorun garnaşynyň we tansynyň adyny zaýylan adamlaryň hem täze girilýän çäklendirmeler esasynda kyn ýagdaýa düşýänini gaýdylýar. Şeýlede zaý töleklerini töläp bilmeýänleriň zaýlarynyň ýerini alýanyny gaýdylýar. Emma bular barada resmi metodda habar berilmeýär. Bahalary işleyen adamların aylık kazançları bilen deňeşdirilenine aşa gymmat görünýän zaýlaryň hyrydarynyň köp bolmagynyň synçylaryň pikirlerine görä bir näçe sebäbi bar. Birinciden ol zaýlary ministerliklerde işleyen adamlar ýeňillik sebäpli satyn alyp kreýine bermek we soň ýetişen çağalaryna miras galdyrmak isleýärler. İkinciden Aşgabatda we onuň töwereginde ýylla müňler çadymyň zaýyny ýitirmegi we ýeterlik zaý meýdany ýa-da mellik geri bilen üpjün edilmezligi bolýan zatlardan göz gorkun raýatlary döwletiň öňünde uly bergilere girmäge tekliýär. Ýöne muňa garamazdan bu zaýlar alan adamlaryň käbir olary gysyna ýylatmagyň juda kynlygyny üstesine eýýänden gaçýan mermerler hem öz hasaplaryny düzedýänliklerini milli manadyň doğruların arasındaki yağdayının oldu arada olup duruyanlığına ediyarlar. Gali verse, yeterlik pullu müşterilerin tapılmalıgı ya devlet çayaklendirmeler zararlı, zahili adamlara verilen zahilerin boz dronlarının hem ağzı erli kaydılıyar. Bundan başka Aşgabat seismik taydan aktif zonada yerleşiyar. İmamın o aramazdan yurdun çar künce gününü mellek yerini almak, zay kurulmak ulu mesele olup duruyan vakti Aşgabat'ta 10-12 katlı ve ilatın aylık kalanışları ile dengeştirilenine aşı kımmat zayların kuruluşu devam ettiriliyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Aşgabatda pensiýonerler günü täze ýaşaýjy toplumlarynyň açylmagynyň paýtagtyň gündelik durmuşyna ýetiren täsirleri barada habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berýär.
Paýtagt ötürmegiň 14-nji tapkyr üçin gurulan ýaşaýjy toplumlarynyň açylmagy bilen dün ýer bilen saat diýen 7-den yollar yapıldı. Şehrin köp köçeleri yapık oldu. Esas hanımın haşı Odalka Tavetski, hazırki karastırlık көчөсү ондон соң түркмен ва шайолунун башланып удал кычы Кудайбердиев көчөсү та подвойска чейли бейтараптык көчөсүнө чейли жапык болду. Бейледен эмши янкы Московский он эле адамчылык көчөсүнөн сейлек шаарга каршы эч эле улуу катноо болмады. Шу аралыктар узак күн деген алак жапык болду. Саат 2-ден соң ачылды да ошо жолдор.
Султанада бу чаарлар дөвлөт идараларынын ишине мектептер, университеттерин күн тертибине неалдыр бир таасирин жетирдими?
Мертан эдил янкы жогору окуу мектептерине неалек таасир жетирди? О барада менде толу маалымат жок. Өнөшү телевидениеде көрүнүшүнө көрө ушу чаара катнашчыларын эсасы бөлүгүнүшү мектеп окуучулары менен талиптер тутту. Эдария кайрхананын ишкерлери бар. Өнөшү талиптерин катты көп муктарды шоюрип эртилендиги телевидениеде да көрүнө. Өнөшү эдария кайрханаларын ишлерине ярама таасирин жетирдиши. Таалык өйлөрүнүн ишкерлери шоюрип ооротулуптур. Мен өзүм таалык өйүнө барганымда көп ишкерлер өр иш орлорунда жокты. Онан ошо янкы хакимликлерде, кадиетлерде, янкы прокуратура органларында шулара иши түшүп, этраплардан, вилаяттардан келген адамдар ши чарылар себепле ши кабул этилишиктере дүн кийир билмедилер. Мен шуну көрдүм, саяты болду. Мен ошо мартан да шоудан кеченнен келген адамдар жогору кадиеттин ишигинде ши онда кабул этилишик болмады деп жазылган өнөшөлөр он көчөдө челли иш жеринде эч ким болмады. Ишкерлер чарыды деп шуларга алык жооп берелер. Ошо адамдар суук кубада капенин агында ши таагат он көчөдө чели карашып турдулар. Он көчөдөн соң деңе кабул этилишик башланды. Онан ошо прокуратура барып келди. Ал жерде да кабул этилишик жок деген шуңа алык адамдарды да ошо тайда кабат келдим мен. Onun da şey hakimliklere var irin aydan adamlar oldu dün ana hakimlikler işlerini o kemmeti çare dedi. Şu çare bir mümkün olan devlete devlet idare kerhananın ehli işkerleri şöyle uğradılıptır şu dün günür tanı çeli iş yaptı idaralarda. Onun da havanın bir soğukluğuna aitmeli yağın olmasa da hava günür tanı çeli katı soğuk oldu. Şu yukarı kaviyetin işinde oturan adamlar katı üşüdüler. İçine de göğü verilen yok. Şu deruvadanın başında karışmalı. Şunun haçında eyem televizyonda göründü halk bilik kala. Yollar yapılıyor. Şu yolların ne için yapılandığını ilat köpçülüğü bilmiyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğümüzü devam ettiriyoruz. Lewap vilayetinin merkez bolan Türkmenabat şehrinin ortasında yerleşen ve il arasında dostluk seyilgahı deyip tanılayan seyilgahdaki köp yaşlı ulu bağların sani gün gününün azalıyar. Hususan da en çeme yıllar ozol ekilen ağaçları yeken meyken çapıp ayrıyarlar. Ulu bağların ağlavası karışsızlık yıllarının önkü ekilen ağaçlardan varat. Bu ulu ağaçlar parkın içindeki özünün gur yaprakları bilen beriyen külüge sebeple Türkmenabatlıların gog oryan seyilgahını urlüptü. Çapılan ağaçların oranını olsa yolk ağaçlar ekiliyar. Yönü ekilen tez ağaçların ençemesi boynun alıp bilmeyen guruyar. Yoksa da oların kevirleri kışın soğuk kovasını ve tomsun cüvdalı ıslarını çıdap bilmeyen guruyalar. Ulu ağaçların çapılmağı sebeple parkın kadirki yağdayı hem gün-günnen ütgeyer. Önkü gur bağlı bostanlığın oranını kadirki vaat küçücük nahallardan varat bir boşluğu uğurlayar. Bu olsa parkın asıl özünün yok olmağını getiriyer diyen fikri dörediyer. Köyünü parkı ütgötmeği geçen yılın tomsununu ol yeri rekonstruksiye etmek işleri ile başlanıp dayı. Şol vaatlar bu parkı tadı nahallarım ekilip dayı. Ve şol vaatlar parkın içinde beylik enceme köyünü gur bağları da görsüp bolyadı. İmma bir yıl geçinden sonra parkın içinin boşluğunun önkü dostluk seyilgahını tanar yalı bolmadı. Bağları çapmaklık işi yuvaş yuvaştan devam ettirilik geliniyar. Rekonstruksiye geçirilen vakti köyün ağaçların çapılmağı ilad arasında bir huatirlenme dörüdüptü. Parkın içinin rekonstruksiyası var idi, adamlar öz arı neyarazi gurrunları diyediler. Rekonstruksiyadan sonku parkın yağdayı olsa, önkü durkunu yakın bolor diyediler. İmma onun yeri park yalıngıç bir meydanı yatladıp bariyar. İnçime yıllap bir giden iş gücü sarp edilip yetiştirilen ağaçları çapmak devi Türkmenabat'ta ilkinci gedek değil. köni bağlar çapmaklık hareketini hazırkı wagtda köçü avadanlaştırış işlerini de görse bolýar. Emma 2000-nji ýylyň başlaryna şäheriň beýleki parkı bolan we il arasynda şäher parkı diýip tanalýan parkdaky uly we ençeme ýyllyk agaçlary düýbünden çapyp yerine sasnalary ekip başlapdylar. Olar neher yıl diyen yali tiyadelenip duruyar. Emma bölün 15 yıl tögörü vaqt geçenem bolsa, sonki kilen ağaçlar parkı önkü durkunu getirip bilmedi. Hiyadırkı vaqtta dostluk seyilgahin nehem ağaçlar çapyalar. Bu bolsa sayalı parkı yalanışlayar. Gepliyar Azatlık Radyosu. Dostluk seyilgahi yalanışlanı aratlı maglumatı dinlediniz. Onu size yetiren Hudaýberdi Hally.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky Türkmenistanda kiçi we orta hususy kärhanalara goldawyny artdyryar diýilip xabar berilýär. Bankyň resmi maglumatyna görä Türkmenistanyň Gülzaman atly hususy kärhanasyna 850 000 amerikan dollary möçberinde karz pul berilýär we bu pul çörek önümleriniň önümçüligi üçin niýetlenýär. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň bu kärhana zerur ýanjamlary satyn almagy paýtagtyň merkezinde täze kafe we sergi otagyny açmagy ýardam berjek diýip aýdylýar. Türkmenistan bilen 1994-nji ýyldan beri işleşen Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky ýurtda esasan hususy pudaga degişli 53 proýekte gatnaşýanlygyny habar berýär. Guramanyň Türkmenistanda ýatyran we ýatyrýan maýy goýumlarynyň umumy bahasy 234 million euro möçberinde görkezilýär. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş banky owunyň kiçi we orta biznese goldaw bermegin özüniň esasy maksady bolup, munyň hususy pudagyň emele gelmegi üçin zerurdygyny ýanyşdyr. Şol bırakta da gurama Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ehli taraplayın devletin koşulçmağında dolandırılyanlığını ve eğitilüğünde galyanlığını belliyer. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň Türkmenistan boýunça soňky strategiýasy 2014-nji ýylyň maý aýynda kabul edilipdi. Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankynyň maliýe kömegine ýa bolan Türkmenistanyň Gülzaman atly kärhanasy ýurdun sanagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň aktiw agzalarynyň biri bolup, paýtagtda we regionlarda amala aşyrylan iň gymmat baha guruluşyk proýektlerine gatnaşýan yerli kärhanalaryň biridir. Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän Gülzaman atly toý mekany hem bu şirkete degişli. 2008-njy ýylda döredilen sanagatçylar we telekeçiler bileleşigi öz agzalarynyň sanawyny we agza bolmagyň şertlerini ma'lum etmeýär. Şol bırakta da Türkmenistanly işewirler ýurdun hudugy pudagynda bileleşigiň täsiriniň barha güýçlenýänligini, emma oňa agza bolmak düzgünleriniň çylşyrymly bolmagynda galyanlygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda hususanda söwda urunan kiçi hususy kärhanalaryň onlarçasyna basyş edildi. Diň Aşgabatyň özünde resmiýleriň talaplaryna laýyklykda kiçi dükanlaryň onlarçasy ýapyldy. Müňlerçe telekeçiniň iş ýeri bolan uly bazarlaryň aglabaty ýumruldy. Gündogur Mir Umar ýaly uly bazarlardan soň arzu bazaryny ýykmak işi häzirki wagtda tamamlanyp barýar. Yerli telekeçileriň aýtmagyna görä kiçi kärhanalaryň öňünde kanuny böwetleriň hem ençemesi döredilýär. Talap edilýän düzgünnamalaryň hem gözegçilik edýän edaralaryň köpülmegi hem hususy telekeçilik işini agyrlaşdyrýar. Häzirki wagtda hususy kärhanalaryň işine söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi we Türkmen standartlary döwlet agentligi bilen bilelikde saglygy saklaýyş we Derman sanagaty ministrliginiň hem gözegçilik edýänligi habar berilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. 13-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň administratif hukuk bozmalary hakynaky kodeksine düzeldişler we goşmaçalar girizmek kabul edildi. Bu kodekse girdilen täze düzgüne laýyklykda transport serişdelerini gadagan edilen yerlerde goýan sürücülere salynýan jerimanyň möçüri öňkisinden ýokarlandyrylyp, ol ýurtdaky ortaça aýlygyň deň ýarysyna ýady, ondan hem has köp möçüre ýetirildi. Biz bu we munun ýaşajylara ýetirjek täsirleri barada Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip boldyk. Amanmurada Aşgabatda mundan beýlek ulaglaryny ruhsatsyz ýerlerde goýan sürücülere garşy täze çäreler görüljekdigi barada maglumatlar gelip gowşa. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Sol aydılayan mağrumatlar Türkmenistan'ın mezbiyetinin 15. Oktyabr'da yetirilen masladını kabul edilen Türkmenistan'ın administratif hukuk bozmaları hakkındaki kodeksine bildirilen düzeltişler ve koşmaçalar ile mağlı. Ağlayan kodeksin 214. maddesinde transport perişlerine yerk etmek olarak koymalı yerlerini anıklamak gali anık kurumlar edilip kâhı düzeltişler hem de koşmaçalar verilmiştir. Layık edilse 214. maddanın 5. bendine layıklıkta transport perişlerini yol olsuların katlayan trotuarlarına piyade yollarına koysalar. Ya olmasa yaşayış şaylarının bir ellerinin devlet idarelerinin birellerinin ağzına koysalar yine soları salınayan cerimenin meçhuri cüda öngüsünden uğulduruptur. Mesela ilkinci evet cerime salınanına o cerimenin meçhuri yurttaki ortası ailenin yartını ya da doğru bir ailene ben bu olsa yurttaki ortası aile 600 manat demek bir şeyle düzgünmemiz için avtologiyesi 300 manat ben 600 manat Çelli, cerimi tölemeye borç veriliyor.
Aman burada şeyle olunan paytaxtı yol belgileri, şeyle de avtolalar koyma için yürüte yerler, avtodrolalar yeterlik derecede göz önüne tutulan mı?
Ulu protokol köçeler bulaymasa avtologu koymağa kadarlık girdiyen yol hareket belgesi kalan yerlerde koyulmadık. Bunu aitmek gerek. Onun şehirde avtrol drolgoları umuman bar yönü olan köpsi yaşayıcıların ulu yerlerinin yaşayan yerinden uzakta yerleşiyor.
Aman burada şeyle olanın bu tezi düzgün yaşayıcıları nehil tesir getirir.
Bundan olurum ya seyirciler avtologlar sebepli cüda bin zarf oluyorlar. Sebebi cahim önüne ya da koyması yerde avtologunu koyan avtolog heyetine maşini ayırmalı talep edilen yol gözükçülük hareketinin politik işyerleri ses katıldığı kurulur ile ya seyirciler giyeceğin bir varsam ağladan zanım bin zarı ediyorlar. Ne herdir ki aday olsa olurum hafın gözünde hareket etmene getiren neticede bir avtolog onu koymağa yer tapmadık. Ya olmasa Aydal velayetten yeni bir yerden gelip avtolo koymağa kadagallık verilen yol hareket belgesinin yokluğu için avtolo'nun arkayını koyup giden avtolo üyeleri için bizi de ulu kıyımsızlıklar, döktürüzlükler görüldür. En esas zaten sol devlet tarafından amel edilmeli işlerin edilmeli için ya olmasa yeterlik derecede avtodrogoların kurulmalı için avtolo üyeleri maddi, materyal yani çekerler onları üstlenmek varsa üstlenmek yerde öndeki kodeksteki duyurları sallanıp cerime salarlar ya olmasa cerime salmasalar özara aralaşıp uluviyetine cinsi boşar yeniler sol hareketi kodeksini ödeyen politik işlerinin olsa öndenin devam edip geleyen dertli cinsi alınar başka yol yok sol köyüne hem köyüne sağlık.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşkentiň häkimi maşgalalary aýrylmakdan saklamak boýunça synansygynyň çäginde aýrylmak barada ýüz tutýanlaryň adlaryny köpçülige ma'lum etmegi wada berdi. Rahmonbek Usmanow aýrylýanlaryň sanynyň köpdigi sebäpli şeýle betbaht aýallaryň we erkekleriň adlaryny telewizion arkaly ma'lum etjekdigini we esasy gazetlerde çap etjekdigini aýtdy. 14-nji oktýabrda geçirilen resmi maslahat eden çykyşynda Usmanow 2016-njy ýylyň soňky 9 aýynyň dowamında ýurdun 14 regionuna degişli sandara salgylanyp, maşgalalaryň aýrylmagy boýunça görkezijileriň 32%iniň Daşkentde degişli bolup, paýtagtyň bu mesele boýunça öňde barýanlygyny ma'lum etdi. Aýrylmak boýunça görkezijilerde 2-nji ýerde Özbegistanyň Jyzak regiony barýar. Bu region aýrylşan maşgalalaryň 14%ini emele getirýär. Usmanow aýrylşan raýatlaryň adlarynyň Daşkent telekanalynyň gepleşiginde her 15 günden bir ýedek agşam saat 14-te okuljakdygyny we Daşkent agşamlary gazetiniň sahypalarynda çap ediljekdigini aýtdy. Sosial meselelere bağışlanıp Daşkentte geçirilen maslahatı yurdun tesirli şahsiyetlerinin en çemesi şol sandı Daşkentin imamı Anvar Tursunov, ayaların meseleleri boyunca vice premier Elmira Bositxonova, Daşkentin baş prokuroru Batır Kudrat Hacıyev ve polisiyanın yol başçası Bahodir Kurbanov katnaştılar. Daşkentin hekimi vazifesine 2012 yılda önkü prezident İslam Kerimov tarafından belirlenen Osmanov adının köpçülüklüğün paş edilmeğinin tövökkölçülüğü adımların ayrılışmak ıslaglarını çeklendirir deyip pikir ediyenliğine ediyar. Ema Osmanov'ın aytmağına göre eğer ağdalan çeğriler ayrılışyan maşğılaların sanını azaltmasa, ol betbaht maşğılaların suratlarını hem televizyonu arkayı görközmekçi. 56 yaşlı Rahmonbek Osmanov gelinlerin ve qayın enelerin arasındaki köplenç düşmançılıklı katnaşıkları hem yazgırıp, bunun özüksandı maşğılaların dargamağına esası sebeplerin biri olyanlığına aytti. Özök cemiyetinde gelinler köplenç qayın enelerinin önünde borçlu hasaplanyarlar ve dürlü hizmetleri berza etmeğe mecbur edilyarlar. Şeyli katnaşıklar dürlü kıyınçılıkları dörediyar ve maşğılıların ayrılışmağına sebep bolyar. Osmanov'ın ayrılışyanların adlarını mealim edip oları mazharalamak sinanşığı hekimin Daşkentte kapmağarşılıklı pikirleri tutaştıran ilkinci çaresi deldir. Mart ayının ayağında Osmanov Daşkentte tramvayların neticeli değerliğine edip, tramvay yollarının yuvaş yuvaştan ayrılacaktığını mälim edipdi. Onun şol çıkışı yurdun Çek Respublikasından tramvaylar üçün 20 milyon dolarlık tiyade vagonları ve beylikin camları satın almağının iyi ziyanına qabat gelipdi. Osmanov'ın Daşkentin köyünü ağaçlarının kesildiğini ve yaşayıcılar üçün hop dörediyenliğine edip, şu sebepten oların çapılmağının zirurduğu varada yakindeden çıkış hem paytaxtlılarda qahar qazap törödüpdi. Tanqidçiler Osmanov'ın köyünü ağaçları çapmak, tramvayları yoq etmek çärilerini köçülürü giyinletmek maqsadı bilen bağlaştırdılar. Käbirler çapılan ağaçların yerine kiçi arıcı ağaçların ekilmeginden ve oların Daşkentin hovasında ornaşmağan qurap qalyanlığından nägele bolýarlar.
Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Faryab welaýaty Demirgazyk Awganystanyň derwezesi hasaplanýar. Welaýatda türkmen özbekleri hem gowçun bolup ýaşaýar. Faryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýän ýene bir etrabyny 4 gün öň jeňçiler basyp alypdy. Wysa prezident General Dostum yol başlığındaki güçler düğün giyişlik Qormaç etrafının bazarını cengçilerden izine kaydıp aldı. Etrafın ovalarından hem cengçileri kovup çıkarmak boyunca harbi operasiya geçirilir. Faryab velayetinin hakiminin metbuğat vekili Cavid Ahmet Beydar'ın Azatlık Radyosu'na aydışına göre Qormaç etrafı cengçilerden halas ediliptir. Qormaç etrafının bazarında dukallar açılıptır. Etrafta harbi operasiya devam ediyor. Vice President General Dostum'un baş tutanlığındaki Afgan güçleri bilen cengçilerin arasında etrafta çatışık var yer. Yağdayı kadalaşıyança Vice President General Dostum Qormaç etrafında kalıyor deyip Beydar aytti.
Ulusvaliye Qormaç tasfiya bul, bazar açılgan, Ulusvaliye tamire, komandani emniyani tamire ve başka sahatla Talbana kuliga tüşken idi, o sahatlani bula tasfiya kılıp olgan, orga Maunsib Abal uzunin huzuru bar, Qormaç Ulusvaliye'ge ve bu ameliyat da hanuz hatim bulgani yok.
Türkmenistan bilen Awganistanyň serhet ýakasynda jeňçileriň yerleşendigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň deputatlary aýdýar. Serhet ýakasyna jeňçileriň ýeşilgedýändigini mälim edýär. Türkmen-Awgan serhediniň çägində howpsuzlygyň üpjündäldigini sözçi Jawid Ahmet Beydaram tasdiqlady. Serhet ýakada talep söwüşçileri hereket edýär. Serhediň Awganistan tarapynda serhetçi güýçleriň harbi postlary ören az. Şu pursatdan jeňçiler peýdalanýar. Serhediň gorugynyň gowşakdygyny biz boýun alýarys. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapy jeňçileriň esasy geçelgesi bolup durýar. Bu ýagdaý Awgan hökümetini hawatirlendirýär. Şonuň üçin Wysa prezident General Dostumyň ýol başçylygynda serhet ýakada hem harbi operasiýa geçirmek gödeňinde tutulýar diýip Beýdar bellädi.
Takriban 340 kilometrden aşağı sarhadı müştereki biz bu kişilere Türkmenistan manan.
Faryab velayetinde Vice President General Dostum'un yol başlığında cengçilere karşı alınıp barlayan harbi çayra yerli Türkmen yaraklılara katnaşıyor. Uruşta ençeme Türkmen yaraklısı helak buldu. Erbeki adlı Türkmen yaraklılarının komandiri Muhammed Ulu Hacı 40 yaraklısı bilen özünün hazır süveş meydanında dağını kurun verdi. Qormaşda baryan uruşa Türkmen yaralarynyň gatnaşýanyny komandir bildirdi.
Baleye katlaştım o. Bizlerin bir katlaştı takibinden ödeyen bir ulan kastıda rabatlar bile kurulması. Taş duvarı gelmedi oldu. İkmal atıya falan hemen daha geldim sağa zaydı dayalı rabatlar.
Komandir Hacı Muhammed Kuley'nin aydışıça yerli Türkmen yaralarının üstüne şu gün 21. Oktyabr'da cengçiler kafirlikte hücum ediptir. Çatışıkta Afgan güçlerine ziyan yetiptir.
Kulalardan bir kısa rakla şehit oldu. Bir kısa rakla zahım oldu. Anıkoydanmışlar. Onlar böyle zahım bulunmuşlar.
Gepleşek tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip otoryat. Saatlary ketmeden soň programamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.